ኢትዮጵያ ዘሎ ሁኔታት ብዙጥ ከሐድን ተጻባው ጸጣው ክብልን ናት ሰላም ክምለስን አትሪርና ንጽዋዕ ክብሉ ሐጋዝ ሚኒስትር ወጻይን ጉዳያት አፍሪካ ቲቦር ናጅ ተዛሪቦም እቶም ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ምንሳብ ኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክል ሬይነር በመሆን ዛዓባቲ አብ ኢትዮጵያ ዝካየ ዘሎ ሁኔታ መልኪቶም አብዛሃቦ ጋዜጣው መግለጽየም ለተዛሪቦም ቲቦር ናጅ አት መግለጽየም ካብ ጋዜጠኛቱን ህተታት ቀሪብሎም ነልሰማለውን ንሎም ቀዳማይ ክፍል በኸምዝ ሰዓት ሂዘ የለኹም ሐጋዝ ሚኒስትር ወጻይናትድ ስቴትስ ቲቦር ናጅ መግለጽየም ዝጀመሩ ከምዝ ብመባልዩም
From the first attacks on November 3rd by the Tigray People's Liberation Front, TPLF, on Ethiopian National Defense Force bases in the Tigray region.
ሐዳር ሰለስተ ሸውሓት ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ መደብር መከላኸሊ ሃገር ኣብ ትግራይ ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝሃብዎ መግለጺ ብምጥቃስ ብቓልዕን ብብሕትን ዓብዪ ሻቕሎትና ገሊጽና ኢና ድሕሪ ምባል ንውጥረት ብህጹጽ ካሃድን ተጻብኦታት ክቋረጽን ናብ ሰላም ክምለስን ኣትሪርና ንጽውዕ ኢሎም
We strongly urge an immediate de-escalation of tensions, a cessation of hostilities, and a return to peace.
አስዒቦም ምሕላው ድሕንነት ኩሎም ሰላማውያን ሰባት ኣድላይ እዩ ዝበሉ ቲቦር ናጅ ቀዳምነት ንሰርዖ ምርግጋፅ ድሕንነትን ሓለዋን ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብቐረባ ምስ ሕብራት መንግስታትን ካልኦትን ብምስራሕ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ንምውፃእ ንሰርሕ ኣለና እውን ኢሎም በዚ መዳይ ሕብራት መንግስታት ንዝህቦ ደገፍ ነመስግን ዝበሉ ቲቦር ናጅ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከባቢያዊ ሰበስልጣናትን ዓለም ለኸ መሻርክትናን ብምዃን ኣብ ውሽጥን ከባብን ክልል ትግራይ ዘለዉ ሰላማውያን ሰባት ኣድላይ ዘበለ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክረኽቡ ምትሕብባርና ክንቅፅል ኢና ኢሎም ኣለዉ ክሳብ ሎም መዓልቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ቀፂሉሎ ዝበሉ ቲቦር ናጅ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ዝተፈፀመ ድማ ሕወሓት ነቲ ጎንፂ ዓለም ለኻዊ ክገብሮ ከም ዝደሊ ዘርኢ ኢሎም
As of today, the fighting in Tigray continues. And events last weekend suggest that the TPLF seeks to internationalize the conflict.
መርሕነት ሕወሓት 13 ሕዳር ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳርን ጎንደርን 17 ሕዳር ከዓ ኣብ ኤርትራ ሚሳይል ከም ዝተኮሰ ኣሚኖም ሓላፍነት ወሲዶም እዮም ዝበሉ ቲቦር ናጅ እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ መጥቃዕትታት ነቲ ኩነታት ዝያደ ሓደገኛ ይገብሮ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ናይ ቀረባ መግለፂኦም ኣውጊዞሞ እዮም ኢሎም ምሰበስልጣን ኤርትራ ንረኸብ ኣለና ኢና ትዕግስቲ ምግባሮም ክቕፅሉ እውን ንፅውዕ ኢሎም ኣለዉ ቲቦር ናጅ እቲ ኩናት ቀልጢፉ ንኸበቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዋሽንተንን መላእቲ ዞባን ዓለም ለኸን ምስ መሻርክቲ ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ቲቦር ናጅ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ምስ ወከልቲ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ብቐረባ ንራኸብ ኣለና ኢሎም ኣስዒቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ተግባር ተሓታትነትን ግልፅነትን ኣብቲ ክልል ሜላታት መራኸቢታት ክኸፍትን ኣብቲ ክልል ምስ ዘለዉ ዜጋታት ኣሜሪካ ሓዊሱ ምስ ሰላማውያን ሰባት ዛዕባ ይርክብ ክፍጠር ክኽእል ምድፋእና ክንቅፅል ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ ክልቲኦም ወገናት እውን ሰብኣዊ ትካላት ንተኣፈስቲ ወገናት እቲ ክልል ኣድላይ ሓገዝ ንኸቕርቡ መንገዲ ክፈጥሩ እውን ፀዊዖም ህይወት ሰላማውያን ሰባት ክሕሎን ንሰብኣዊ ሓገዝ መንገዲ መፋትን ብዝምልከት ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ብንፁር ገሊፅና ኣሎም ኢና እውን ኢሎም
We have been unequivocal with the Ethiopian government and the TPLF that civilian lives must be protected and humanitarian access must be ensured.
ንሰላማውያን ሰባት ደይ መደይ ተባሂሉ ዕላማ ከም ዝኾኑ ብዝገልፁ ፀብፃባት ኣዝና ተሻቂልና ኣለና እውን ኢሎም
deeply concerned over reports that civilians have been purposely targeted and attacked. We condemn the November 12 massacre in Maikadra, apparently perpetrated by TPLF soldiers and militia as they retreated from the town.
ሕዳር 12 ኣብ ማይካድራ ካብ ከተማ የሃድሙ ብዝነበሩ ወታደራትን ሚሊሽያን ሕወሓት ዝተገብረ ዝመስል ጅምላዊ ህልቀት መውግዞም ነዚ ኣንጻር ሰላማውያን ሰባት ዝተገብረ ግፍዕን መጥቃዕትን ብነፃ ወገን ክጻረን ተሓተቲ ዝኾኑ ከዓ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ ቲቦር ናጅ ብተወሳኺ ኢሎም ቲቦር ናጅ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ስለምንታይ ሓለ ጋዜጠኛታት ኣብ ቀረባ ተኣሲሮም ዝብልን ኩነታቶምን ዝቐርቦም ክስታት እንተልዩን ንምፍላጥ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ከምኡውን ንዋሕዚ ሰላማውያን ሰባት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ንከታተሎ ኣለና ንሰበስልጣን ሕብራት መንግስታትን ሰብኣዊ ትካላትን ብዛዕባ ዘለዉ ጥናት ዝውሃብ ምላሽን ብቐረባ ንራኸብ ኣለና ኢሎም ጎራብቲ ሃገራትን ነቶም ካብ ህውከት ዝሃደሙ ንምዕቃብ ደባተን ክኸፍታ ንሓትት እውን ኢሎም ህዝቢ ሱዳን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዘርኣዩ ልግሲ እውን ብሓጎስ ንቕበሎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ሰብኣዊ ሓገዝ እትገብርን ንናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ውድብ ምግባር ዓለም ዩኒሴፍ አይኦኤም ካልኦት ሰብአዊ ትካላትን መሻርክትን ንስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ግዳያት ጎንፂ ሱዳንን ኣብ ዓመት 2023 ሚሊዮን ዶላር ሂባ ድሕሪ ምባል ዩናይትድ ስቴትስ ንስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን መፅለሊ ምግቢ ማይን ንፅሬት ዘድልዩን ክንክን ጥዕናን ካልኦትን ንሂወት ኣድለይቲ ሰብኣዊ ሓገዛት እትህብያ ገለ ካብ መሻርክትና እውን ድሮ ነቶም ሓደስቲ ዝኣተው ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ህፁፅ ረድኤት ኣብ መሃብ ተዋፊሮም ኣለው ኢሎም ሲቦርናጅ እዚ ኩነታት ብውልቀይ ከም ሰብ ፈፂሙ ቅስመይ ዝሰበረ ንምዃኑ ክገልፅ ደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ሓያል ዕደት ገይርአ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንልክዕ ከም ኣምባሳደር ማይክል ረይነር ኣነ እውን ኣምባሳደር ነይረአ ነቲ ከባቢ ኣዝየ እየ ዝፈልጦ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ በቲ ኩናት ኣዝዮም ዝተሰቃዩ ተጋሩ ዝለዓለ ክብርን ማእዳን ኣለኒ ኢሎም ብድሕሪ እዚ ኒቲቦርናጅ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪበሎም ንሶም እውን መልሲ ሂቦም ኣለው ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ሶኒ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና